Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe në këtë emision ju ftoj të ndiqni. Kriza ekonomike në Kosovë pritet të thellohet edhe më shumë. Vazhdon numërimi i votave në zgjedhjet lokale në Shqipëri. BE zgjat për 6 muaj sanksionet ekonomike antiruse. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Shqipëri po vazhdojnë numërimin e votave nga zgjedhjet vendore të mbajtura të dielën më 21 qershor. Përfaqësuesit e partive kryesore në Shqipëri kanë bërë thirrje që gjatë numërimit të votave të respektohet ligji. Nga votimi i së dielës zgjidhen 61 kryetar bashkish në 12 qarqe të vendit. Ecuria e procesit të votimit ka qenë përgjithsisht e qetë, ndonëse vlerësimin për procesin e votimit do t'a jap misioni vëzhguesve ndërkombëtar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter sot fillon turneun e tij në Evropë, i cili ka për fokus bashkëpunimin mes të aleatëve të NATO-s për të dobësuar agresionin rus në Krime dhe Ukrainë. Pentagoni njofton se të gjitha ndalesat e Carterit do të kenë për qëllim se si Shtetet e Bashkuara, NATO dhe partnerët e NATO-s më së miri të mund të ballafaqohen me aneksimin e Krimes nga Moska dhe për mbështetjen që Rusia po ju jep separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës. Sot Carter do të bisedojë në Berlin me ministrat e mbrojtjes së Gjermanisë, Holandës dhe Norvegjisë. Ai është paraparë që të udhtojë në kryeqytetin e Estonisë më 23 qershor, ku do të takohet me ministrat e mbrojtjes së Estonisë, Lituanisë dhe Letonisë. Sekretari Carter gjithashtu do të vizitojë Belgjikën, ku do të takohet me ministrat e mbrojtjes së NATO-s. Turneu i sekretarit Carter në Evropë do të mbarojë më 26 qershor me vizitën që ai do t'ju bëjë trupave gjermane të stacionuara në Bavari. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar zgjatjen e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë edhe për 6 muaj deri në fund të muajit janar të vitit 2016. Ministrat e jashtëm të BE-s po ashtu sot janë pajtuar që të nisin një mision ushtarak në detin e Zej për të luftuar trafikantët e njerëzve. Kryeministri grek Alexis Tsipras sot do të takohet me liderët e vendeve të eurozonës në përpjekje për të arritur marrëveshje për krizën e borxheve të vendit të tij. Greqia ka kohë deri në fund të qershorit për të arritur një marrëveshje me kreditorët e saj ndërkombëtar, në të kundërtën ballafaqohet me falimentim nëse nuk arrin që t'ia paguajë borxhin prej 1.5 miliard dollarësh që i ka Fondit Monetar Ndërkombëtar. Një sulmues vetë vrasës Taliban dhe disa persona të armatosur kanë sulmuar sot parlamentin e Afganistanit. Policia në Kabul njofton se një makinë me bombë ka shpërthyer jashtë ndërtesës së parlamentit dhe disa luftëtarë të tjerë janë pozicionuar shumë afër ndërtesës së parlamentit. Zyrtarët e sigurisë thonë se liçvënësit afgan janë të sigurt. Talibanët kanë marrë përgjegjësim për këtë sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekonomia e Kosovës është në krizë dhe ka tendencë të përkeqësimit, thonë njohësit e kësaj fushe. Sipas tyre, zhvillimet ekonomike nuk janë në nivelin e dëshiruar dhe kjo bën që gjendja aktuale të përkeqësohet. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Kriza ekonomike në Kosovë po thellohet edhe më shumë, kjo për shkak të mungesës së një politike të zbatuar ekonomike, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Deri te ky vlerësim, thon ata, kanë ardhur duke parë se qeveria e Kosovës nuk ka strategji dhe nuk ka vizion për zhvillim ekonomik. Për më shumë ata thonë se nuk shohin një perspektivë ekonomike të vendit. Profesori i ekonomisë Musa Limani në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se ekonomia e Kosovës ballafaqohet me probleme të shumta, me trende jo të mira ekonomike dhe me një situatë shumë të rëndë.
Është një krizë e thellë ekonomike për arsye se ne kryesisht do të thotë kena zhvilluar shkencat shërbimëse, të cilat e kanë shndrruar Kosovën në treg konsumues. 80% ne të mira materiale që janë të nevojshme për tregun tonë të mbrendshëm, përkatësisht për popullatën e Kosovës i importohet nga jashtë. Me një politikë konsekuente ekonomike pa laps, unë do të thoya se 80% të këtyre produkteve ne do t'i prodhonim në vendin.
Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40% dhe varfëria ekstreme 10%, si dhe deficiti i lartë tregtar janë shifra që sipas ekspertëve tregojnë se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë tash e sa vjet, por që sipas tyre, duke i parë proceset ekonomike jo të mira që po ndodhin aktualisht, Kosova do të ballafaqohet me një përkeqësim edhe më të madh ekonomik dhe se është para një krize të thellë ekonomike. Për ta ndryshuar këtë situatë, e cila është shumë e rëndë, profesori ekonomist Musalimani kërkon masa urgjente nga qeveria e Kosovës.
Në qoftë se nuk ndryshohet kjo politikë ekzistuese, në kuptimin që të bëhen reforma rrënjësore të politikës ekonomike, reforma rrënjësore në instrumentet e politikës fiskale, një ndryshim rrënjësor i politikës kreditore dhe një ndryshim rrënjësor i instrumenteve të politikës tregtisë jashtme, të cilët duhet të shndrohen dhe të hyjnë në funksion të mbrojtjes dhe nxitjes së zhvillimit të biznesit vendor, Kosova po shkon duke u shkatërruar. Ekonomia e Kosovës dhe që është para shkatrimit, për ne ania po fundosët.
Si do qovë, para kushtet për një zhvillim më dinamik ekonomik, si pas ish Ministri të Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri, Kosova i posedon, por që menaxhimi me këto resurse mungon.
Edhe në këtë nivel zhvillimit, Kosova kur nuk ka më mri me i zhjith as problemet elementare jetësore. Jo më të zhvillimore jemi më pag të një situatë ku pritën edhe qëtësime sociale.
Gjendja e bizneseve private në Kosovë shton Shatri është mjaftë e vështirë. Këto biznese si pas ti po balafaqon me problemet të mëdha dhe shumë prej tyre janë në prag të falimentimit. Si pas Shatri, gjendja ekonomike e Kosovës është shumë më e rëndë se sajo që paraqitet në raportet e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar. Ndryshe përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë duke u deklaruar se janë të përqendruar në aktivitete ekonomike të cilat synojnë zhvillim ekonomik të vendit, në veçanti rritjen e punësimit dhe krijimin e parakushteve për përkraje të sektorit privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në zyrat e punësimit në Kosovë, shumica punëkërkuesve të regjistruar janë të pa kualifikuar. Ekspertët e fushës thonë se autoritetet përgjegjëse duhet të gjejnë forma që këta punëkërkues të aftësohen për zanate të ndryshme. Përgjegjëse për aftësimin e tyre ndërka që është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kronike Nadije Ahmetit.
Mbi 270.000 është numri punëkërkuesve në zyrat e regjistrimit për punësim në tërë territorin e Kosovës, kurse shumica prej tyre janë të pakualifikuar. Sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se mbi 150.000 është numri punëkërkuesve të pakualifikuar, mbi 77.000 me shkollë të mesme të kualifikuar, ndërka që janë 22.000 dhe me arsimim të lartë 6.840 punëkërkues. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit, sepse sipas tyre qytetarët që kanë nevojë për punë nuk besojnë se mund të përfitojnë ndonjë punë nga regjistrimi. Ardiana ka përfunduar Fakultetin Ekonomik, Drejtimin Banka dhe Financa. Ajo është e papunë, por që nuk është regjistruar në zyrat e punësimit. Ardiana thekson se shumë vështirë për të gjetur një vend pune në Kosovë pavarësisht kualifikimit.
Po, edhe pse kum përfundu, është shumë problem për me gjetë një vend punës. Edhe sikur të kisha eksperiencë, edhe sikur të kisha përvoj pune, prapë se prapë kërkimi punës edhe punësimi me një punë adekuatë në profesion cilin mendoj që duhet me fillu, është shumë problem për me gjetë.
Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, vlerëson se numrit pa punëve që nuk janë të regjistruar, është deri në 20% më i lartë.
Ka shumë ma shumë të papun të cilët ose nuk jenë lajmërue, ose jenë lajmërue e shgënyja dhe jenë shlajmëro. Po ma shumë mendoj 1% e caktuar është që vazhdan studimet post-diplomike me shpresi po gjando një pun ad hoc ose si thamë semestrale, edhe nuk shkojnë më regjistruar.
Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale funksionon divizioni për aftësime profesionale. Ky divizion propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave për aftësimin profesional të papunëve dhe riaftësimin e të interesuarve për tregun e punës. Kjo ministri ka 8 qendra rajonale për aftësime profesionale. Numri i atyre që regjistron vazhdon të mbetet i lartë, por trajnimin e vetë sipas zyrtarëve të kësaj ministrie mund të ndjekin mbi 3000 punëkërkues. Por profesori Satahiri thotë se në këtë kuadër nevojitet një bashkëpunim mes Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ministria e Arsimit duhet të rrit format e ndryshme të specializimeve të niveleve mesme kuptimin e specializimit për mjeshtri të ndryshme automekanike, elektricis, për ujësial e tjerë, që në këtë form i absorban edhe tregu i Kosovës që ka nevoj, po fati është e maj malë që i absorban tregu evropian.
Si pas statistikave zyrtare për vitin 2013, shkala papunësis në vend arrin e 30%, kurse si pas organizatave jo qeveritare, niveli papunësis në Kosovë kalon në mbi 50%. Ndryshe në vetën në tregun e punës në Kosovë hynë deri në 35.000 të rinë, ndërka që këtë treg absorbon nga 4.000 deri në 6.000 punëtorën në vetë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmete.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Drejtoria e të ardhurave publike e Maqedonisë në raportin e saj të fundit ka bërë të ditur se ndërmarrjet publike janë borxhlind më të mëdhenj sa i përket pagesës së tatimeve. Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se një gjë e tillë ndodh për faktin se ndërmarrjet publike janë të stërmbushura me kuadër partiak dhe nuk menaxhohen siç duhet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Drejtoria e të hyrave publike në Maqedoni në raportin e saj të fundit ka bërë të ditur se në mesin e 10 borxhlinjeve më të mëdhenj, të cilët nuk kanë paguar tatime, janë të ndërmarrje publike e Maqedonisë, rrugët e Maqedonisë dhe radio televizioni i Maqedonisë, buxhi i të cilave kompani është disa milion euro. Ekspertët e ekonomisë në këtë drejtim thonë se buxhet e pashlyera janë si rrjedhje mos menaxhimit të përgjithshëm të këtyre institucioneve, përkatësisht mbushjes me kuadër partiak siç ishte rasti me ndërmarrjen publike pyet e Maqedonisë, e cila vitin e kaluar ka punësuar disa mijëra qytetar. Maria Petkova, eksperte ekonomist, thotë se institucionet shtetërore mbushen me ushtar partiak, nga se në këtë mënyrë aktivistët partiak shpërblehen duke u punësuar në administratë. Udhëheqësit e këtyre institucioneve nuk veprojnë në bazë të obligimeve, por në bazë të direktivave nga ana e krerave shtetëror. Andaj dhe jo rallëherë, ata detyrohen të shpenzojnë shumë shumë nga mjetet të cilat disponojnë. Kjo bën që në fund ata të përfundojnë si borxhlinj të mëdhenj, thekson Maria Petkova, eksperte ekonomisë. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, ekspert juridik, thotë se partizimi i institucioneve shtetërore vën në pikë pyetje dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve.
Segmentet e transhishëm të aparatit shtetëror, nëse janë të partizuar, që janë me të vërtetë edhe të politizuar, atëherë absolutisht vjen pyetja, më thonë, mos realizimi të drejtave të njerëzit përpara këtyre institucioneve, se është evidente se veprohet, domethënë, në bazë partijake në politikën.
Ndërkohë, duke komentuar kërkesën e fundit të Komisionit Evropian që qeveria të ndërprejë menjëherë aksionin për transformimin e marrëdhënies së punës së vullnetarëve në vendime të përhershme dhe përfundimisht të publikojë listën me numrat të saktë për të gjithë të punësuarit në administratë, Zdravko Savevski, aktivist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve nga Lëvizja Majtiste Solidariteti, thotë se qeveria edhe kësaj radhe nuk do të ndërprejë me punësimet.
Vladata, në sekë slučaj, nema premë nuk seriozno të gjithfati zabeleshkit e ostrana e Evropske të unje.
Kjo qeveri edhe në këtë rast nuk do t'i marë seriozisht vërejtjet e bashkimit evropian. Në fakt përshkak të situatës delikate në të cilat ndodhet vendi do të blokoj punësimet në organe shtetërore në minimum, vetëm sa për të krijuar përshtypje se ja po angazhohet në drejtim të plotësimit të rekomendimeve. Por në fakt për mes mekanizmeve të ndryshëm do të synoj që sa më shumë veta të sistemoj në administratë, përkatësisht institucionet publike, sepse në këtë mënyrë ajo siguron votues, thot Zdravko Savevski. Përderisa Osman Kadriu, ekspert juridik, thot se punësimet që po bën qeveria në këtë periudhë janë në kundërshtim jo vetëm me vlera demokratike, por edhe kundër ligjore.
Ne në këtë krizën politike kemi krizë juridike, kushtetuese, morale, nuk është asnjësi lutje me arsyeshme, jo vetëm me arsyeshme, por edhe juridikisht e qëndrueshme, e lejueshme që të ketë punësime, sidomos në këto sfera që punësohen si që janë punësuar deri tash në baza partijake.
Tekson Osman Kadriu, ekspert juridik, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për lajme të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.